vă prezentăm momentul solemn al lansării cărților, studii asupra Apocalipsei în 3 volume și studii asupra Evangheliilor în 9 volume ale pastorului Stancu Dragomir, cât și 4 conferințe susținute din Apocalipsa la Casa de Cultură a orașului Deva.
Bine ați venit la lansarea acestor lucrări cu explicarea Apocalipsei și a celor 4 Evanghelii. În mod special mulțumim pastorului doctor în teologie Timotei Rusu de la Cultul Baptist, pastorului și medic Liviu Rat de la Cultul Pentecostal și domnului protopop preot Petru Costa. Dorim ca toți trei să aibă un scurt cuvânt.
Adesea, oamenii din curiozitate caută explicații ale Apocalipsei. Cei care vor citi aceste studii vor rămâne pe de-o parte dezamăgiți, pentru că nu este o carte pentru curioși. Este o carte pentru credincioși. Pentru aceia care sunt gata să-și percepuiască și credința lor, dacă e cazul, cu jet. Cartea aceasta e o carte care are menirea să încurajeze mai mult decât oricare altă carte din Biblie. În perioada aceea, a spune Iisus Hristos este Domnul, putea să însemne ultima ta declarație înainte de a fi martir. De aceea, salut cu mare bucurie această lucrare. Înțeleg munca depusă, nu o lună, nu două luni, ci zeci de ani de muncă. Muncă academică, muncă spirituală, muncă pe care mă rog ca Domnul să o binecuvinteze. Și într-adevăr, așa cum Apocalipsa înseamnă darea vărului la o parte. Când aceste studii vor fi citite, mă rog să fie dat și vărul de pe ochii oamenilor de parte. Amin. Și să vadă că biruitorul clar, definitiv, este Iisus Hristos. Amin. Și dorința fiecăruia să fie aprinsă, să fim al Lui, să fim percepluiți pentru El și să petrecem veșnicia cu El. Este într-adevăr un act de curaj academic și apreciez munca depusă, meticulozitatea, sursele pe care le-a consultat și modul în care foarte amănânțit stă să prezinte adevărul, rezistând ispitei de a fi neapărat la modă, de a răspunde curiozităților sau evenimentelor care sunt în jurul nostru. Sunt mulți oameni care au încercat să ia știrile pe care le-au găsit să le introducă în Apocalipsă. Fratele a rezistat aceste ispite și a înțeles că Apocalipsa este scrisă pentru o biserică persecutată. Și indiferent ce se întâmplă în jurul ei, că este persecuție pe față, că este persecuție mascată. Întotdeauna cei ce vor să trăiască cu Evlavie în Hristos vor avea de suferit. Și scopul acestei cărți a fost să încurajeze acea biserică. Și cu siguranță primii destinatari au înțeles această carte. Și ceea ce au înțeles ei atunci trebuie să înțelegem și noi astăzi. Mă rog ca aceste cărți să fie o binecuvântare, o fântână de apă proaspătă din care să scoatem, să ne arăpăm și atunci când vom vedea față în față, când vom vedea pe biruitorul care acum biruiește prin noi aici, să putem să fim printre lui. Asta e cea mai mare realizare care poate să fie. Nu știu exact care sunt așteptările fratelui Stancu, dar cu siguranță în această muncă vezi și anumite rezultate imediat, dar majoritatea lor se văd în veșnicie. O carte, ai scris-o și zboară. Se duce, circulă, nu știu exact cine este binecuvântat de ea. Și eu mă rog ca cât mai mult să aibă prilejul, harul de a avea aceste cărți, răbdarea și maturitatea necesară să le înțeleagă și aplicându-le în viață, să poată să fie biruitor. Aceasta este dorința mea, rugămintea mea, te felicit pe fratele pastor și doresc succes în continuare, putere de muncă încă are și cred că ce urmează de acum înainte va fi chiar mai bun decât ceea ce a realizat până acum, care și așa este deja enorm. Domnul să binecuvinteze și să
binecuvinteze. Este un prilej deosebit pentru mine să fiu împreună cu dumneavoastră și cu fratele Stancu la acest eveniment. Evenimente care sunt destul de rare, dar acest eveniment culminează, așa cum s-a spus, o muncă nu ușoară, o muncă plină de responsabilitate și mai mult decât atât, vrea să fie pentru noi, oamenii secolului 21, o fereastră spre lucrurile lui Dumnezeu. Pe care l-am descoperit de mult, dar pe care de multe ori, pe care oamenii trec ușor. Sigur, așa cum a spus, oamenii sunt curioși, vor să lege toate lucrurile și întâmplările contemporane și să le dea un sens și un înțeles. Însă Dumnezeu ne spune adevărul mari, ele totdeauna sunt învelite așa cum Duhul Sfânt a dorit, pentru ca cei sinceri să le poată găsi și cei care caută senzaționalul să nu priceapă niciodată. Este greu, sigur, ceea ce am spus acum pentru mulți dintre contemporani, dar eu cred că mulți vor fi cei care vor beneficia de rezultatele muncii fratelui Stancu. Eu vreau să-l felicit pentru munca depusă, pentru ceea ce a realizat, pentru studiile profunde, așa cum spun de o altă ținută academică. Doresc ca Dumnezeu să îl binecuvinteze și pe el, dar și pe noi, să beneficiem de ceea ce Dumnezeu a adus la suprafață, forând, dacă vreți, în adâncurile cuvântului lui Dumnezeu. Domnul să ne facă tuturor parte de acele promisiuni minunate pe care le găsim în Cartea Apocalipsă.
Eu personal mă bucur foarte mult că am prilejul să fiu astăzi alături și împreună cu dumneavoastră. Poate că așa l-a rânduit Dumnezeu. Am primit un telefon acum câteva zile de la prietenul și fostul meu coleg, David Mătia, care m-a invitat cu drag și am răspuns cu bucurie aceste invitații. Și invitația mi s-a părut și interesantă și chiar m-am bucurat văzând că există această preocupare a studiului și explicării cărții Apocalipsei, o carte care în istoria Bisericii a adus și multe controverse, le știm cu toții, și întotdeauna Biserica a căutat să fie cât mai înțeleaptă, să explice oamenilor cât mai bine ce este Cartea Apocalipsei și cum trebuie să înțelegem Cartea Apocalipsei și ceea ce este. Un lucru foarte interesant, mi se pare mie, este că întotdeauna Biserica a atras atenția că la lucrurile profunde nu poți să vii oricând și oricum și oricine pentru a te apropia de tainele lui Dumnezeu. Dumnezeu, ci trebuie să ne apropiem cu credință, trebuie să ne apropiem cu o curăție spirituală, cu o curăție a vieții noastre, că numai în aceste condiții Dumnezeu descoperă tainele sale, se face cunoscut oamenilor și cunoaște din cărțile Sfintei Scripturi, începând cu Vechiul Testament, continuând în Noul Testament, oamenii care au avut întâlniri cu Dumnezeu, au avut o pregătire prealabilă, o pregătire, o curățire a simțurilor. Și numai așa s-au apropiat de Dumnezeu. Cunoaștem pregătirea lui Moise, să vă dau un singur exemplu, atunci când a primit tablele legii. Nu oricum s-a dus la întâlnire cu Dumnezeu, ci după o pregătire prealabilă. Deci sunt convins că și domnul pastor, până a ajuns să scrie despre cartea Apocalipsei, i-a trebuit ani mulți, a fost o luptă teribilă, numai cel care dorește să aibă un progres spiritual, știe ce înseamnă această luptă lăuntrică și cu cei care sunt în jurul tău. De aceea sunt convins că și rezultatele sunt pe măsură. Eu am avut prilejul ca să răsfăiesc o volume ale acestui studiu și m-a surprins și m-a bucurat că este un studiu aprofundat și obiectiv, teologic. Se vine cu argumente teologice din cele mai bune și de bună calitate și sunt convins că această carte va aduce multă lumină în sufletele oamenilor cu credință în Dumnezeu, nu în sufletul oricărui om. Pentru că așa cum spuneam, dacă te apropii de Dumnezeu fără credință, dacă te apropii fără această preocupare a curăției noastre, de tot balastul acesta care ne trage înapoi, nu putem să ajungem la rezultate pozitive sau la rezultate. Dumneavoastră v-ați sfătuit, ați muncit ani de zile ca cei care vin după dumneavoastră să culeagă roadele acestei strădanii. Dumnezeu să vă binecuvinteze munca și de acum înainte, Dumnezeu să binecuvinteze și pe cei care vor citi și cu siguranță vor avea ce să găsească în cărțile dumneavoastră.
Lumea se află pe un drum care duce undeva, dar încotro. Unul dintre profesorii universitari din Anglia, Jeffrey H. Wood, a spus că omenirea a ajuns astăzi la o răspântie de drumuri cu indicatoare căzute, iar sociologul Beverly Nichols, care a scris o carte cu interviuri pe care le-a luat de la oamenii cei mai de seamă, a concluzionat: astăzi omenirea se află cu indicatoare vopsite. Fiul lui Dumnezeu, nu numai că ne-a spus că drumul lumii noastre duce spre infern și că i-a pus indicatorul, dar că ne-a deschis și o altă cale care duce spre fericirea eternă. Și totuși, de 2000 de ani, drumul pierzării a rămas tot larg, iar calea vieții și a fericirii eterne a devenit tot mai îngustă, pe care merg tot mai puțini oameni. Măcar acum, în ceasul al 12-lea, să părăsim drumul larg al pierzării și să apucăm pe calea îngustă a Mântuitorului. Alegerea explicării Apocalipsei în 3 volume și a celor 4 evanghelii în 9 volume n-a fost a mea, ci a Domnului. Încă de copil știam că va trebui să scriu măcar o carticică. Mă mustra conștiința când nu învățam mai mult engleza, greaca și alte limbi. Când voi ajunge în cer și mă voi întâlni cu Domnul Iisus, îl voi întreba: Doamne, de ce m-ai ales pe mine să explic pentru poporul român Apocalipsa, cartea aceasta grea și cele 4 evanghelii, care sunt aproape tot așa de grele? Am studiat Apocalipsa și cele 4 evanghelii mai bine de 40 de ani. Am cercetat peste 350 de comentatori obiectivi documentați de renume mondial și indiferent de confesiune, începând cu comentatori din Biserica Primară. Primul comentariu asupra Apocalipsei era al lui Justin Martirul, numit și Justin Filozoful, care datează de la jumătatea secolului al II-lea. Al doilea comentariu era al lui Irineu, ucenicului Policarp de Smirna, iar Policarp era ucenicul apostolului Ioan. Când scriam aceste lucrări, numai Dumnezeu știe cât plângeam, dar mă și bucuram, pentru că simțeam și trăiam aceste adevăruri divine. Comentatorii au interpretat Apocalipsa de-a lungul celor două milenii în șase feluri majore. Prima este interpretarea alegorică, concepută de școala teologică din Alexandria, reprezentată de Clement de Alexandria și de Origen și susținută de Augustin. Ea, dezbrăcând simbolurile de însemnătatea lor literală și istorică, le alegorizează și spiritualizează. A doua este interpretarea idealistă. Această interpretare, tot alegorică, susținând că Apocalipsa prezintă lupta dintre bine și rău, creștinism și păgânism, și arată că, în final, adevărul moral și spiritual vor triumfa. A treia este interpretarea istorică. După această interpretare, capitolele de la 4 la 19 schițiază o imagine profetică a întregii istorii. Acești interpreți greșesc, fiindcă nu țin cont nici chiar de regulile fundamentale ale unui exeget, cum sunt destinatarul și scopul cărții. Ce legătură a avut persecuția și suferința creștinilor din secolul I cu războaiele din Europa al lui Napoleon și al lui Hitler, care urmau să aibă loc după 2000 de ani? Dintre sute de comentatori istorici, doi nu spun la fel. Unii dintre aceștia spun că fiara cu numărul 666 era papa, alții spun că era Hitler și alții zic că era Stalin și așa mai departe. A patra, care se numește interpretarea preteristă, susține că Apocalipsa a fost adresată numai bisericii persecutate de la sfârșitul secolului I și că nicio viziune nu se referă la viitor. A cincea, care se numește interpretarea fidelistă sau viitoristă, plasează toate evenimentele în preajma revenirii Mântuitorului. Conform acestei interpretări, numai capitolele de la 1 la 3 se referă la biserică, pe când capitolele de la 4 la 19 au în vedere evenimentele care vor avea loc după răpirea bisericii. Cele șapte biserici din capitolele 2 și 3 reprezintă șapte perioade prin care va trece biserica de-a lungul istoriei. Restul cărții, până la capitolul 20, se ocupă cu perioade scurte de 7 ani. Și această interpretare este greșită, fiindcă omite destinatarul Apocalipsei, biserica persecutată din secolul I, care avea mare nevoie de mângâiere. După această interpretare, a cincea perioadă a istoriei bisericești este cea a reformei, care echivalează cu biserica din Sardes. Or, nu este nimic mai caragios decât să asemeni era cea vie și glorioasă a reformei cu biserica moarte din Sardes. Aceste cinci interpretări au cusururile lor. De oricare dintre ele ne-am ține, am greși. E adevărat că și ele au unele părți pozitive. Dar ca să explicăm Apocalipsa după una dintre aceste interpretări, am comite o mare greșeală. Și a șasea este interpretarea paralelist-progresivă, care susține că Apocalipsa a fost dedicată creștinilor din secolul I, ca să-i încurajeze și să-i asigure de triumful final și etern, cât și de triumful asupra Imperiului Roman. Ea scoate în evidență și faptul că această ultimă carte din Biblie este și o profeție detaliată asupra bisericii și a istoriei neamului omenesc. Această interpretare este autentică, pentru că este în concordanță cu destinatarul, scopul și tema cărții, cât și cu schița cărții. Schița cărții nu este altceva decât 7 paralele pe care Mântuitorul le-a întins de la prima la a doua sa venire, paralela sveșnicelor, a sigiliilor, a trâmbițelor, a persecuției de către Balaur, a potirelor, a căderii Babilonului și a mileniului și eternității. Aceasta este o înșeptită revelație a lui Dumnezeu cu privire la destinul lumii și al bisericii. Fiul lui Dumnezeu a întins aceste 7 paralele de la prima la a doua sa venire pentru că era imposibil să transmită mileniilor adevărurile sale divine atât de multe și complexe pe o singură linie. În prima paralelă a sveșnicelor, Hristos a recomandat prin cele 7 tipuri de biserici tot ce avea de recomandat bisericii sale de pretutindeni de pe pământ și din toate viacurile și a condamnat tot ce avea de condamnat. Decaderea lumii și a bisericii dau naștere sigiliilor, ca a patra parte a omenirii să fie distruse de războaie, foamete și boli. Dacă oamenii nu se pocăiesc, sigiliile dau naștere trâmbițelor judecății, ca a treia parte a omenirii să fie nimicite prin poluări și alte calamități. Și dacă oamenii continuă să trăiască în păcat, trâmbițele judecății provoacă potirele mâniei lui Dumnezeu, ca să fie distrusă lumea cu desăvârșire. Trâmbițele judecății sunt ultimul mijloc al lui Dumnezeu prin care vrea să ne trezească la realitate, înainte de distrugerea finală a lumii și pediapsă veșnică. Marele teolog MacGregor a scris despre apostolul Ioan că acest apostol a redactat Evanghelia după 70 de ani de gândire și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Știți câți ani a avut apostolul Ioan când a scris Apocalipsa? 93. Și când a scris Evanghelia a avut 95. El a scris Apocalipsa în anul 95, iar Evanghelia a scris-o în anul 98. De multe ori când citești Evanghelia, nu știi când vorbește Apostolul Ioan și când vorbește Domnul Iisus. Adevărul este că tot Dumnezeu Fiul vorbește prin Dumnezeu Duhul și prin Apostolul Ioan. În primele secole scrie în codexuri și în multe manuscrise, nu simplu ca în traducerea noastră a Noului Testament, Apocalipsa lui Ioan, ci Apocalipsa lui Ioan teologul. Se știe că numai apostolul Ioan îi se conferă titlul de Ioan teologul. Acesta este un lucru foarte mare. Apostolul Ioan îi se conferă și titlul de vultur. Experții în domeniu spun că vulturul are trei calități speciale. Prima, el se ridică mai presus de orice alte pasăre, ceea ce înseamnă că spiritul apostolului Ioan, atunci când scrie Apocalipsa, se ridică mai presus de orice minte omenească, de orice savant, de orice om de știință, de orice filozof și de orice sistem de gândire. A doua, vulturul este singura creatură care se poate uita la soare fără ca acesta să ia privirea. Ceea ce înseamnă că numai Ioan Teologul a văzut cerul și chiar pe Dumnezeu stând pe tron, pentru că el era în duh. Astfel, apostolul Ioan, când a scris Apocalipsa, el n-a scris-o din perspectiva pământului, ci a cerului. El vede lumea și viitorul din perspectiva cerului. Și a treia calitate a vulturului este că el, în timp ce se uită la soare, vede și stârvul din cea mai adâncă vale. Nimic nu scapă ochilor lui Ageri. Tot așa și apostolul Ioan, care a văzut cerul în toată gloria lui, a văzut și toate cataclismele pământului și toate suferința prin care urmează să treacă neamul omenesc. Apostolul Ioan a văzut toate lucrurile din perspectiva cerului. Lui Domnul Iisus i-a zis, suie-te aici și îți voi arata ce are să se întâmple după aceste lucruri. Apocalipsa 4:1. Apocalipsa este cuvântul final al lui Dumnezeu. Totodată, ea este și o capodoperă divină. Se ridică întrebarea, este Apocalipsa o carte inteligibilă? Răspunsul este da, ea este o carte inteligibilă. Apocalipsa astăzi se cunoaște 100%. Termenul apocalipsis înseamnă tăinuire și descoperire. Acest gen de literatură apocaliptică se scria numai pe timpul persecuțiilor. De aceea limbajul lui era codificat cu simboluri convenționale, ca prigonitorii să nu-l înțeleagă, iar biserica, deținând însemnătatea simbolurilor acestui limbaj, îl înțelegea. Un mare comentator, Moses Stuart, a pus problema simplu. De fiecare dată când un expeditor scrie unui destinatar, îi scrie în așa fel ca destinatarul să-l înțeleagă. De altfel, n-ar avea rost să scrie. Acest comentator a zis în continuare, dacă biserica persecutată din secolul I a înțeles Apocalipsa fără interpretările noastre moderne, aceasta înseamnă că toate interpretările noastre moderne care nu țin cont de destinatarul, scopul și tema cărții, cât și de schița cărții, sunt greșite. Acum, cine era destinatarul Apocalipsei? Se știe că era biserica persecutată de pe timpul lui Domitian. Niciodată, în toată istoria lumii, biserica n-a fost așa de persecutată ca pe timpul lui Domitian. În timpul domniei lui Domitian de 15 ani, când Ioan teologul era exilat pe insula Patmos din Marea Egee, timp de 14 ani, acest împărat, care nu înțelegea pe creștini, i-a persecutat de neimaginat. El a zis, e greu să conduci o țară, dar este cu mult mai greu să conduci un imperiu format din multe religii, obiceiuri și conștiințe. El știa că societatea are nevoie de două instituții fundamentale, biserica și justiția, și că primează biserica, pentru că ea creează conștiința, înnobilează sufletul și îl face pe om altruist. Iar statul face minuni cu asemenea oameni. Domitian nu credea în zei. El era prea înțelept ca să creadă în zei, dar zicea, dacă și credința în zei are un mare efect, deși zeii nu sunt decât o imaginație, atunci de ce să nu mă proclam și eu zeu, ca astfel să unesc conștiința imperiului și să-l pot guverna mai bine? El încuraja credința în zei și nu leza credința nimănui, nici credința creștină. El nu pretindea mai mult decât să-i se închine fiecare om din imperiu o singură dată pe an, apoi era liber să creadă în care zeu voia. Toată suflarea din imperiul roman trebuia să intre în templul lui Domitian ca să-i se închine. Cultul cezarului avea preoția și templele lui. Acești preoți dețineau puteri miraculoase cu ajutorul celui rău. În fiecare templu al lui Domitian era statuia lui de 6 ori mai mare decât era el. Preoții făceau ca statuia aceasta se umble prin templu și se vorbească, spunând celor prezenți, eu sunt Dumnezeu, eu v-am adus prosperitate și o viață ușoară. Aceasta este icoana vie din Apocalipsa care vorbea. Fiecare cetățean era obligat să intre în templul lui Domitian și să spună, Domitian este Dumnezeu și să fie trecut într-un registru. Iar toți care nu intrau în templul lui Domitian, nu ziceau cezarul este Dumnezeu, nu voiau să se închine chipul lui și să-i arde tămâia, erau considerați nu eretici, ci că nu erau loiali cezarului și astfel erau scoși automat de sub ocrotirea legii. Biserica fiind atunci încă în fașă, Domitian voia să o extermine, dar n-a reușit. El, cu cât îi martiriza pe creștini, cu atât ei se înmulțeau. Atunci s-a formulat dictonul, sângele martirilor este sămânța creștinilor. Știți câți creștini au fost martirizați pe timpul lui Domitian? În jur de 40.000. Aceasta însemna mult pe vremea aceea. În întreg Imperiul Roman nu erau mai mulți locuitori de 60 de milioane liberi și 62 milioane robi. În primele 3 secole au fost martirizați circa 7 milioane de creștini, ceea ce era foarte mult. Apocalipsa era răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile și la lacrimile creștinilor persecutați. ea nu era altceva decât trâmbița lui Dumnezeu care îi chema pe creștini la o credință până la moarte și ca ei să reziste în martiraj, Dumnezeu le arăta prin Apocalipsa cerul, gloria care îi aștepta și le promitea triumful asupra Imperiului. Este cunoscut faptul că imperatorii puneau întrebarea: dacă este atât de greu să conduci și să menții un imperiu, chiar și cu puterea armei a legiunilor, atunci Nazareneanul cum de cucerește lumea? Svetnicii lor le explicau: Hristos a câștigat lumea prin cruce, arătându-i dragostea sa infinită. Acesta era semnul că el era mântuitorul lumii. Acest secret l-a predat apostolilor atunci când a zis: dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Matei, capitolul 16, cu versetul 24. De aceea și ei au acceptat crucea și au triumfat. Apoi, acest secret l-a preluat și biserica primară, fapt pentru care și ea a triumfat. Astfel, până la sfârșitul secolului al IV-lea, s-a încreștinat mai mult de jumătate din imperiu. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat mai mult de 40 de ani să scriu aceste 12 volume, 3 asupra Apocalipsei și alte 9 asupra celor 4 Evanghelii, având fiecare volum peste 50 de studii. Am o mare bucurie când voi ajunge în cer. Voi predica și atunci prin aceste cărți și oamenii se vor întoarce la Dumnezeu. Mă bucur că am oferit națiunii mele, românilor din România, cât și românilor din diaspora, aceste 12 volume. În aceste momente solemne pot să spun ca bătrânul Simeon: acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, că ți-am văzut cu ochii împlinirea visului. Noi, aici și acum, lansăm aceste lucrări cu explicarea Apocalipsei și a Evangheliilor. Și numai Dumnezeu știe efectul pe care urmează să-l aibă. Vă invit să vă ridicați. Cei 3 slujitori ai lui Dumnezeu vor cere binecuvântarea asupra lansării acestor lucrări.
Doamne Dumnezeu, vă mulțumim pentru cuvântul Tău, mulțumim pentru Duhul Tău care l-a inspirat pe Ioan, teologul, și apoi a inspirat comentatorii de-a lungul viacurilor și acum pe fratele Dragomir. Vreau să-ți mulțumesc pentru munca depusă. Și vreau să mulțumesc și pentru familia Dânsului, pentru soția care a fost alături, ca un sprijin adevărat, ca unul care se poate să fie alături la bine și la rău, în sănătate, în boală, în probleme, atunci când e înțeles sau nu e înțeles. Totdeauna sau bine cuvinte.
Amin.
Și mă rog ca aceste cuvinte să fie luate de Duhul Tău Sfânt și puse în inima cititorului.
Amin.
Dar vreau fiecare, toți care citesc, să poată să ajungă la o cunoaștere mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. A Lui să fie slava prin biserică, de acum și în veci.
Amin.
Tată din ceruri, îți mulțumim pentru acest moment pe care mi l-ai dăruit, de a fi aici, în acest locaj de cultură, pentru lansarea unei cărți care poate avea un impact extraordinar asupra societății noastre. Doamne, cred că Tu ai hotărât acest moment și astăzi ne bucurăm de el. Cred, Doamne, că Tu l-ai pus la muncă pe fratele nostru să studieze atâtea ani și ai dat și viață și timp ca să poată scrie această lucrare. Acum, Doamne, te rog să binecuvintezi această lucrare.
Amin.
Ca ea să aibă un impact asupra tuturor celor care o vor citi. Duhul Sfânt, Doamne, care a inspirat-o dinioară pe Ioan Teologul și l-a călăuzit pe fratele nostru să scrie aceste comentarii, să atingă inimile celor
Amin.
Care vor citi această carte. Să aducă în viața lor în lumina cerului și să privească din perspectiva veșniciei ceea ce tu ai vrut să spui bisericii și oamenilor care te caută pe tine. Doamne, fie ca prin această carte multe suflete să te găsească și să găsească viața veșnică.
Da.
Îți mulțumim și te rog, Doamne, să-L binecuvintezi pe fratele
Amin.
Tot ceea ce El a făcut pentru ca Evanghelia și descoperirile tale, Doamne, să ajungă la mintea și la inima oamenilor. Îți mulțumim.
Amin.
Împărate Ceresc din Vietorne, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te slășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată
înșelăciunea
și mântuiește bunule sufletele noastre.
Amin.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh, să fie cu noi, cu toți. Amin.
Amin.
Vă invit să ocupați loc. Vă mulțumesc din toată inima pentru prezența dumneavoastră, cu care ați contribuit mult la bucuria mea și cred că ați contribuit și la bucuria cerului. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Luni, exact după o săptămână, ne vom întâlni din nou aici și la aceeași oră.
Yeah.